Teknologia sofistikatua eta armak. Horretaz guztiaz hitz egin nahiko genuke. Atzo urte bat bete zen Hamasek eta Palestinak eta Israelek elkarren arteko gatazka piztu zutela, jakina den bezala horren emaitza 40.000tik gora palestinar hildako, eta arma sofistikatuak, armaek eta teknologia horretaz guztiaz hitz egiteko Iker Cabodevilla daukagu gure artean. Asier Cabodevilla, egunon eta ongi etorri.
Egun hon, Peio.
Zientzialaria, fizikaria zara zu. Dena den, asko hitz egiten da teknologiaz, baino sarritan tankeak ikusten ditugu, ezta? Oraindik ere lurretik.
Bueno, bai, baina hori. Hori dena den, gure historiaren zatian, ba, berrikuntza bezala hartu beharko genuke, ez? Duela 100 urte baino gutxiago erabiltzen hasi baitziren, eta, bueno, ordo azte, baina, bueno.
Zure ustez, ze paper du, ze funtzio du teknologiak gaur egungo gerretan, zenbateraino dago sartua?
Ba, esan beharko genuke lehenengo asteko lotura oso estua dagoela gaur egun gerra eta teknologiaren artean, ez? Beti eta ez da azken aldiko zeo zer, baizik eta historian zehar eskotan errepikatu izan dena. Izan ere, ba, bueno, abantain nagusia ematen digu eman dezake, ba, gerra batean teknologikoki aurreratua egotea, ez? Orduan, orokorrean inbertsioak eta dirua gehien bat inbertitzen da zientzian, zoritxarrez, ba, gerra garaietan.
Hori da, haizu, batez ere teknologia eta azkeneko egun hauetan, aste hauetan, dronekin lotuta, ezta? Dronen erabilera, misilen jaurtiketarako eta sofistikatuagoak ere, ezta? Tresna hauek.
Bai, hori da. Pizka bat horren arira landuko dugu. Drona gehien bat hasi ziren erabiltzen ja modu masiboan gerretan, Ukrainiako gerran. Baina bueno, ikusi izan ditugu azken alditan, ba justo Hezbollaren kontrako erasoa Israelen partez walkitalki enbidezko atentatuaren bitartez, ba bestelako ja gerra mota ezberdinak, ez, eta teknologiarekin oso lotuak.
Haizu, gerra eta teknologiaren arteko harremana, esan duzun bezala, erlazio estua dago teknologia garapenaren eta gerren artean. Hala esan duzu, ezta?
Bai, hori da, historia osoan zehar gerrak eta teknologiaren garapena beti lotuta egon dira. Gerren bidez herrialdeetan beti bilatu dute armak eta estrategiako betzea, ez? Eta adibide bezala, Antzinako Erroman errepide sareak sortu zituzten tropak azkarrago mugitzeko. Osa, askotan pentsatzen dugula delako komertzioagatik edo, ez, bazen tropak azkarrago mugitzea. Eta, bueno, berdina erdiaroan suarmekin, eta, bueno, ja gerra modernoetan lehen munduko gerrak tankeak esan duzun bezala eta gazkinak agertu ziren. Eta bigarren mundu gerran, ba, radarrak, bomba atomikoak, eta, bueno, zientzian orokorrean aurreapen handiak eman izan dira, gehien bat gerrari esker.
Hori da, esan daiteke beraz, teknologian aurrerapen nagusiak gerren ondorioz ematen direla, tamalez.
Hori da, ez beti, baino hain handi batean eta zoritxarrez bai. Gerrak zein gerra kontekstuetan.
Bai, beraz, oso gaurkotasuneko gaia da, ezta? Gaurkoan armak eta teknologia jorratzen ari garen hau.
Bai, hori da, eta horregatik gaian mai gaineratzera gatoz, gai hau gainera gaurko fetxa hauetan betetzen dela urte bat gerrako, osea, Gazako gerraz.
Aizu, dronei buruz ari garela, zertaz ari gara, Iker, Asier?
Ba, dronak etimologikoki ingelesez, osea, ingelesetik datoz, drone, esan nahi duela erlamandoa, zanganoa euskaraz. Dronen historia ez da oso zaharra, eta lehenengo dronak 80ko hamarkadan erabiltzen hasi ziren, batez ere espioitza egiteko, baina gutxinaka garrantzia hartu joan dute bai gerretan eta bai, bueno, arlo zibilean.
Aizu, eta nola aldatu dira dronak azken urte hauetan? Zertan hobetu dira?
Bai, ba, askotan ere, bai, komponente teknologiko askorekin bezala, ba, bai, bateriak, hori hasiera batean agian osaira upen motzeko dronak ziren, minutu eskas batzuekoak, eta, bueno, hori gero luzatuz joan izan da, eta orain ja autonomia handiko drona dauzkagu, eta gainera pisu desentera man dezaketela. Eta ora gian hor gogoeta egiteko antzin, osea pizkat duela 5-10 urte dronetaz hitz egingo bagenu, pentsatuko genuke gazkin autonomo batzuk doaztela ia edonora, ez? Ba estatu batuerrak Iraken erabilitakoak edo bestelakoak, baina gaur egun dronak gerran erabiltzen diren drona dira dronak, osea orokorrean erabilpen zibileko gauzak.
Hori da, Ukrainan esate baterako ez da, erabakigarriak izan dira sarritan.
Bai, justo kasu hau oso paradigmatikoa da, ez? Azken batean, Ukrainiako gerra berezitasun handiko gerra bat da, eta izan ere etorkizuneko gerra nondik norakoak erakusten digu. Azken batean, bi bloke teknologiko aurreratuen arteko talka bat da, eta gainera biak baliabide mugagabeekin. Hau da, hemen dronera erabilera masiboa esaten ari digu, ba, gerra etorkizuneko gerretan aldaketa bat ematen ari dela eta erabiltzen hasiko direla horrelakoak.
Aizu, eta mapa zabalduta Ukrainatik nabei baduzu salto batean Israel eta Libano inguru horretara joko dugu buskei buruz hitz egiteko. Buskak, ez da? Nik uste nuen medikuek eramaten zutela bakarrik, baina gerran ere erabiltzen dira buska esplosiboak. Zer gertatu zen walkie-talkiekin Libanon aurreko astean? Ez dakit, esaidazu.
Bai.
Estanda egin zutela 3.000 pertsona zaurituz eta 20tik gora hilez eta
hori da teknologiaren erabilpen beldurgarriaren adibide argi bat, ez? Irailaren 17ko gauean, Israelek 5.000 inguru buska lerrarazi zituen Libanon, lehenengo informen arabera 11 hildako eta 2750 zauritu inguru sorraraziz. Eta zer gertatu zen, badirudi urtea zeramatela planifikatzen, buskak erostean Israelek esplosiboak eta bestelako txipak sartu zizkioten, eta bueno, nahi izan zuten momentuan lehertarazi zutela.
Beraz, Mosad horren atzean, ez da?
Hori da.
Aizu, gero, hau egunero erabiltzen ditugun gailu teknologikoetaz pentsatzera eramaten gaitu, ez da? Gure telefono mobilak edo... Ez da gizien batera nioko estanda egin dezaketen gailuak diren, ez da?
Hori da, osa, hau da, azkenean gero nik uste dut etorkizun batean eta ia pausada zarausnartzeko gai bat, oso pasatu dela oso azkar gure egunerokotasunetik, baina bueno, bai, azken batean guk ez dakigu zer daukagun gure eskuen artean, ez dakigu zer sartu dioten, ez dakigu zer egin dezakeen, eta bueno, gertatu izan dena buskekin, zergaitik ez gertatu ahalko da beste 1000 gauzekin, ez? Eta zergaitik ez denork esaten du gure mugikorretan ez dutela sartu edo ez egin dutela leherrarazi egin txip bat sartu diotelako, eta horrekin ja edozein agentzia edozein estatu erabaki dezakela nor leertarazi.
Teknikoki posible litzatekelako, ez da?
Teknikoki ikusi izan, osea, bai aurretik bagenekigun teorikoki bai horrelako gauzak egin alko zirela, baina humanitatearen txaropenarekin uste genuen ez zela horrelako gauza gertatuko, baina ja gertatu dira eta gertatu daitezke, ez?
Pentsatu mugikorrak esate baterako Israelen bitartez iristen direla Palestinara eta guztiak lehergailu apur batekin daudela, ez da?
Bai, eta agian ez da, ez da beharrezkoa lehergailua, ez? Osa, bai daude be YouTubeen askotan bideoak nola lehertarazten duten mugikorren bateriak lehertaratu aldirela. Orduan horrekin kortozirkuito bat egitea eta ja bateria estanda egitea.
Beraz, teknologia lagun sarritan, baino etsai.
Etsai ez dakit etsai, baina gutxinez kontuan ibiltzeko gauza, ez, edo pentsatzeko gauza, ez?
Eta oraindik ere sarraski gehiago egiteko prest Israel.
Bai, badirudi, ez? Osa ez daukate limiterik, baina bueno, ere hor esa aipatu behar da, ez dela bakarrik Israel, baizik eta dela Israel eta bere konplize guztiak,
Europa
eta bar, eta gehien bat nortzu behi erosten diegu mugikorrak. Bueno, azken alditan txinatarrei, baina orokorrean kontrol orokorra daukatenak estatu batuarrak dira tema teknologikoetan gutxinez Europan.
Bueno,
eta,
txinatarrak ere ibiliko dira, ez?
Bai, baina bueno, da, beste gai bat, baina daukatela horra lantzelak eta ez digute guzten txinatarren gauzak erosten, zerbaiten gaten.
Beste planeta batean daudela. Ba, aizu oso interesgarri eta, bueno, soka luzea ekarriko dugu gai honek, segurazki, gerra eta teknologia, Asier Kabodebilla, nahi duzun arte, ongi izan.
Vale, berdin eskerrik asko.